Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія! Як завжди, у цьому часі маємо денну катехезу. І саме сьогодні ми маємо катехезу з отцем Патріком Оліхом. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отець з нами є на скайп-зв'язку. І останню катехезу отець розповідав нам про книгу «Буття». Тобто ми пам'ятаємо, що отець розглядає книгу «Буття» розділ за розділом, розтлумачує, допомагає нам зрозуміти Слово Боже і пов'язати його з сучасністю. Остання катехеза була, на якій ми розглядали 48-й розділ, а сьогодні ми будемо розглядати, наскільки я розумію, 49-й розділ. Так, отче?
Так, йдемо помаленьку вперед до завершення цієї книги. Власне, 48-й розділ, який ми бачили минулого разу, Йосиф зі своїми синами, ті всі дивні речі, які теж робить Яків, Ізраїль, і ось ця історія спасіння, яка продовжує свій розвиток, продовжує свій біг. І сьогодні розглянемо 49-й розділ. Цей розділ такий досить непростий, бо побачимо, є дуже багато таких матеріалів, розділених на частини. І багато чого нам вже здається чимось таким далеким. Тому що буде говоритися про коліна Ізраїля, про якусь їхню історію. А якби для християн це вже щось надто далеке. Готуючись до цієї катехези, теж дивився таргуми. Це такі переклади, коментарі єврейських біблеїстів з ще до часів Христа, з часів Христа, то там цей текст, цей 49-й розділ, він майже в три рази більший. Настільки цей розділ цікавий для юдаїзму. Ну, спробуємо читати і, принаймні, щось для себе взяти. Отож, тоді Яків прикликав своїх синів і каже: «Зберіться, і я повім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте, синове Якова, слухайте Ізраїля, вашого батька». Яків, як ми знаємо, готується до смерті. Це таке останнє слово, заповіт вже помираючого Якова, який хоче їм розказати те, що станеться в майбутньому. Такі пророчі слова, як в доброму, так і в поганому, те майбутнє, що принесе його слова. І що цікаво, те, що буде казати Яків, його слова, як ми пізніше почуємо благословення, яке він промовляє, це не лише слова, що про щось розказують, але вони формують дійсність і в доброму, і в злому. Це щось, що впливає на майбутнє, а не просто описує, яке воно може бути. Це не просто побажання, це дійсна сила. І це благословити чи злословити – це не лише щось розказувати, це дійсно впливати на дійсність, що вона стала кращою чи гіршою. І далі продовжує Яків. «Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили. Бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька, ти бо осквернив моє ложе». Яків звертається спочатку до свого первородного сина Рувен. Тут не йдеться лише про окрему особу, але в лиці Рувена він говорить про ціле коліно, яке виходить з цього його сина. І коли так пізніше можна переглянути Святе Писання, то про коліно Рувима майже нічого не знаємо. Ми знаємо найменше спосеред усіх інших колін. Воно з часом просто зникне, це коліно. І важко нам теж зрозуміти, власне, що це хотів сказати Яків. Бурхливий, немов вода, не будеш горувати. Тобто Яків каже, що ти не будеш, хоча ти первісток, ти мав би більше прав, але ти не зможеш їх виконувати, ти не будеш мати цих прав. І той таргум, про який я згадував, тобто це такий переклад-коментар, дуже цікавий, з перших віків, навіть ще до Христа, із часів Христа, Він каже, щоб ти міг бути царем, тому що ти первісток, з тебе могли вийти царі, але не буде з тебе царів. Ти міг стати священником, але також з тебе не буде священників. Чому? Тому що ти вдерся на ложе твого батька. Знову дуже мало знаємо, що на увазі має Яків. В 35-му розділі книги «Буття» там є тільки одне речення в 22-му вірші, що Рувим щось зробив, але навіть що ми до кінця не можемо знати. Ну, так дуже цікаво, що, власне, говорить про нього, але його майбутнє, воно якби перекреслюється, тому що є гріх, тому що є зло. І тому це коліно не зможе себе розвинути. Воно не зможе видати себе когось видатного, бо ні пророка, ні царя, ні судді, нікого ми не знаємо з цього коліна. Тому якби і воно зникне пізніше в історії. З п'ятого вірша далі Яків говорить: «Симеон та Леві, брати, насильства зброя їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони, бо в своїм гніві, повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо був він несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію». Наступні двоє синів і двоє колін, які беруть початок від Симеона та Левія. В 34-му розділі нашої книги «Буття» ми читали про те, як вони двоє напали на Сихем, на ціле місто, і знищили. І вже тоді Яків казав, що я не погоджуюсь з тим, що ви зробили, бо ви зробили неправильно. Тому і теж тут чуємо, як Яків не те, що він їх не благословляє, немає тут благословення, і говорить дуже гіркі слова, дуже сильні слова, майже прокляття, що вони будуть роз'єднані, вони будуть розпорошені. І дійсно, ми з пізніших творів Старого Завіту бачимо, що покоління Симеона розпорошується. Знову так само, як коліно Рувима, воно зникає з часом. Не знаходимо більше згадок. А коліна Левія, тут стається щось дуже цікаве, тому що Яків до них негативно говорить. Але, як ми знаємо, це коліно стане тим коліном, з якого вийдуть священники, левіти. Тобто, як ця доля, те майбутнє, воно може бути змінене. Якщо, на прикладі Рувима, я вже казав, що те зло в минулому, воно якби викривало все покоління, і воно не змогло дати добрих плодів, то у випадку Левія це не так. Тобто, що те майбутнє, яке є перед нами, воно не вирішене до кінця, хоча Яків так і говорить, що будете розпорошені, але Левій, його коліно, стануть священниками, не просто якимось там розпорошеним народом, але особливим коліном. Чому? Тому що, будемо читати далі в Старому Завіті, це коліно зробить щось дуже важливе, дуже радикальне, але виправить те зло, яке колись було на початку. Тому майбутнє, воно можливе до виправлення. Можна завжди стати на кращу дорогу, і коліно Левія в цьому випадку є дуже гарним прикладом, що це можливо. З 8-го розділа дуже довгий уривок про Юду. «Юдо, тебе брати твої будуть уславляти. Твоя рука буде на карку твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Левеня, Юда, ти, мій сину, здобичу зріс у гору. Причаївся немов левище, принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж сіп у нього, поки не прийде той, якому він належить. Йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, що до найкращої лози дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, у крові гром свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, від молока біліші його зуби». Цьому коліну Юди присвячується дуже багато часу, дуже багато віршів в цьому заповіті Якова. І бачимо, наскільки гарні слова батько промовляє до цього сина. Тому що теж Це коліно займе важливе місце серед інших колін. Це саме недалеко, скажімо, на території цього коліна теж буде храм Єрусалим. І з цього коліна будуть виходити дуже-дуже важливі і знані люди, які будуть вести далі Ізраїль. В прості часи, в непрості часи, але дуже відомі постаті. І тут це є 10-й вірш, він такий дуже цікавий, я на ньому дуже багато зупинився в своїх такій підготовці до катехези, теж дивлячись, як його перекладають інші, тому що той переклад, який вживаємо, це переклад отця Хоменко, також є, наприклад, переклад Огієнко, який так каже: «Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послух народів». Отець Турконяк, останній переклад повний на українську мову, так переклав цей 10-й вірш. «Не переведеться князь у Юди і володар з його лона, доки не прийде призначений для нього. Він же – очікування народів». Тобто є багато різних способів перекласти цей вірш, тому що з єврейської мови це не так просто. І єврейські коментарі навіть залишають там одне слово, іноді навіть без перекладу. Той, якому належить, той, якому він належить. Це слово дуже важко перекласти, власне, з єврейської мови, може мати різні значення. Бо маємо перед собою в 10-му вірші вперше пророцтво про Месію. І це Месія, який являється окремою людиною. Тобто це не є якась така уявна фігура чи якась група, людина, щоб виражала якусь суть групи, тут не знаю, як це сказати по-іншому, збірний такий персонаж. Вперше говориться, що прийде хтось, хто змінить долю Ізраїля, хто змінить теж вплив на інші народи. Це перше пророцтво в Старому Завіті. І що, власне, з Юди вийде той, який буде мати владу, той берло і той жезл, про який говориться на початку, і йому будуть коритися народи. Звісно, коли отці церкви читали цей вірш, вони відразу думками йшли до того, хто виходить з цього коліна, до Христа. Що це він є тим праведним, тим, на якого чекають, той примиритель, як це перекладає Огієнко, чи той, кому він належить, як це перекладає Хоменко. Власне, це є вже пророцтво дуже далеке, де Яків бачить, що саме з цього коліна прийде Спаситель, єдина надія церкви. І те, що пізніше, в тому 11-му вірші говориться про виноградник, так само в 12-му вірші про вино, кров грон, тобто сок з виноградин, все оці церкви поєднували з Євхаристією, з тим вином, яке Господь Христос поблагословить під час останньої вечері. І тут, вони кажуть, в 11-му вірші ми вже бачимо передбачення смерті Христа і його воскресіння, того містичного вина, яке дає Христос, яке дає це вино вічне життя. Це прати одяг у вині, як це гарно співпадає теж з книгою «Откровення». Власне, омити свій одяг в крові Христа, щоб вона стала білою. Тому тут не лише історія Старого Завіту, як ми бачимо, але для нас, християн, можемо читати ці вірші, це пророцтво, також у тому, щоб зрозуміти краще місію Ісуса Христа. Власне, що він зробив і як цей Яків міг відчувати, власне, що з цього коліна, власне, вийде хтось особливий, хто буде робити такі дуже надзвичайні речі. З 13-го вірша Яків говорить про Завулона. Заволон житиме на Примор'ї, де пристані морським суднам, збоку ж Сидон у нього. А чому про Заволона зовсім мало? Тільки один вірш. Якби дивується Яків і каже, що це щось надзвичайне, тому що дійсно євреї вони не були таким мореходним народом, вони ніколи не старалися десь там підкорювати, плисти дуже далеко. І тому, якщо хтось живе біля моря і має на своїй території визначні порти, то це вже привід до того, щоб гордитися. Власне, ці церкви, наприклад, Святий Амвросій, дивлячись на цей 13-й вірш, сказав, ось приклад церкви. Церква – це та, яка, як морське судно, пізніше буде плисти по океанах світу, якби Заволон є таким пророцтвом про церкву, яка буде виконувати саме таку функцію. В 14-15 віршах Яків говорить про Іссахара. Іссахар – осел костистий, що між кошарами розлігся. Бачив, що люба річ спочити, та що земля прекрасна, і гне під вюком спину, та й став рабом підлеглим. Про Іссахара знову небагато говорить Яків. Іссахар, який дивиться на плідність землі, його це притягує, але через це стає теж робочою твариною, стає невільником. Тому Іссахар в устах Якова описаний дуже негарно, якби його майбутнє, тому що не міг цінити свободи. Але більше дивився на те, що матеріальне, пішов за плідністю землі, але через це втратив свою свободу, втратив свою тотожність. І також Іссахар з часом це коліно буде заникати. Про нього ми будемо знати дуже-дуже мало. З 16 по 18 вірш говориться про Дан. Нехай буде Дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці. Вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. Я вичікую, Господи, твого спасіння. Про Дана говориться, що це гадюка, зміюка, це не є якісь дуже погані слова, це не якесь приниження цього сина, а більше показується така диспропорція, що гадюка, щось дуже маленьке, кінь дуже велике. І Дан зможе боротися навіть з дуже великими противниками. Він зможе перемогти тих, хто його перевершує в багато разів. І, власне, цей 18-й вірш, який там вставляється, «Я вичікую, Господи, твого спасіння». Всі коментатори задумалися, чому це речення тут знаходиться. Воно якби і не відноситься до Дана, не відноситься до наступних синів Гада, Асера, Нефталі. Що це за оклик, який тут несподівано вставляється? Один з сирійських отців церкви, святий Єфрем, так коментував саме цей 18-й вірш. Так було сказано устами Якова, аби показати, що всі спасителі, що повставали для них, були типами того великого спасіння, що мало прийти для всіх народів через Ісуса, бо вони були фігурами істини. Тобто, що має на увазі святий Єфрем? Людина взиває про спасіння. Хоча може прийти якась допомога від людини, можна старатись побороти теж, як це буде робити Дан, тих, хто набагато більше від нього. Але насправді ті всі людські спасителі, вони не зможуть дати найбільшого спасіння, якого очікує людина. І тому Яків якби звертається, щоб Господь дав того істинного спасителя, той, який дасть дійсне спасіння від всіх, навіть найбільших небезпек. Тому і в цьому вірші, хоча здається такому відірваному від контексту і незрозумілому, чому воно тут знаходиться, оці церкви теж бачили пророцтво про Христа. Ось так читати Старий Завіт це досить непросто, але думаю, і можливо, щоб не лише читати Старий Завіт як історію про щось там дуже далеке. Те, що нас якби мало торкається, тому що відноситься до Ізраїля, відноситься до цих колін, але ні, Слово Боже, воно написане також і для нас, для християн. І навіть в цих словах, таких далеких часово від нас, можемо щось зрозуміти теж і про Христа, і про церкву, і про нас самих. Тому навіть такі таємничі слова, незрозумілі, світлі Нового Завіту, набирають зовсім іншого значення і можуть також і нас чогось навчити.
Так, отже, хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, що зараз маємо денну катехезу з Патріком Оліхом, з отцем біблеїстом, який зараз наразі є в північній Італії, зв'язується з нами через Skype. Ми продовжуємо розглядати книги Буття, і саме сьогодні розглядаємо вже 49-й розділ книги Буття.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отож, а тепер, отче, можемо продовжити нашу катехезу, щоб дали таку секунду вам відпочити і нашим слухачам, щоб вони з новими силами могли продовжити слухання. Ми закінчили
На
на
дані.
Дані. Так. Бо я так сиджу і дивлюся з 16 по 18 вірш. І наскільки я розумію, вже наступний син буде Гад, так? 19-й.
Власне, що тут, чому цей розділ такий важкий, бачимо, як багато фрагментів таких різних. Кажу, коли я читав коментар на Таргума, наскільки там для євреїв це важливий цей текст? Тому що для нас, що це таке? Ми навіть там без карти не знаємо, де це коліно жило, на якій території воно знаходилося. А для них це їхня історія, це їхнє минуле. І тому зрозуміти Якова, зрозуміти теж історію Дана в світлі Божого Слова, це для них дуже-дуже важливо. І тому вони дійсно так розвивають ці думки, що хто має нагоду, може якось дістатися до таких джерел, може прочитати дуже-дуже багато цікавих речей. Власне, про такий розділ, кажу, який для біблеїста є дуже важким, тому що дуже такий фрагментований, дуже такий розділений. Отож, 19-й вірш. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує їх по п'ятах. Бачимо, теж небагато сказано, але коліно, яке буде відзначатися войовничістю і своїми завоюваннями, позначить історію. Дійсно, це коліно, коли пізніше будемо читати книгу «Вихід», завоювання обіцяної землі, воно мало свою роль в тому, щоб опанувати обіцяну землю, і щоб Ізраїль міг оселитися на території Палестини. 20-й вірш. Ашер у хлібі розкошує. Він постачає ласощі царські. Теж про Ашер не сказано багато, але як він буде плодовитим, і як те, що він буде робити, буде настільки дорогоцінним, що навіть буде поставляти ці ласощі на царський стіл. Тобто це таке вирізнення, що те, що вони роблять, є добрим, є чимось надзвичайним. І один з останніх – Нафталі, лань безстронога, що родить гарні оленята. Важко навіть сказати, що має на увазі Яків, якесь коліно, що, власне, має добрих синів, дуже сильних синів, але, бачите, іноді навіть важко сказати, що має на увазі Яків без якихось додаткових пояснень, бо дуже короткі слова, і не завжди можна їх зрозуміти. І з 22-го вірша переходиться до Йосифа. Так як у випадку Юди цьому коліну придалося таку особливу увагу і підкреслювалося навіть більшою кількістю слів, що чекає на це коліно, те саме відноситься до Йосифа. І, власне, вся книга «Буття», остання частина, як ми бачили, Йосиф був в центрі уваги, його сини, яких Яків приймає за своїх власних синів. Тому і для Якова, для Йосифа, Яків береже дуже гарні і дуже важливі слова саме наприкінці своєї промови, наприкінці свого заповіту. «Розкішна вітка, Йосиф, плідна при джерелі гілка, галузки її здіймаються по морі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають. Та лук їхній поламався на друзки, їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля. Завдяки Богові, твого батька, що тобі допомагає, та Всевишньому, що тебе благословляє благословенням небес і згори, благословенням безодні, що розляглась долі, благословенням грудей Ілона. Нехай благословення твого батька більше, ніж благословення гір відвічних, і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами». Йосиф, власне, той син, якого дуже любив Яків, і за цією історією Йосифа ми слідкували останніми катехезами, власне, як він це все переживав, і йому Яків уділяє дуже сильного благословення. Власне, те, що він буде мати різні перешкоди, буде мати сутички, лучники, ті, що стріли пускають, але лук їхній поламався, їхні плечі та їхні руки охляли. Ніхто не зможе побороти, ніхто не зможе воювати з Йосифом, з його двома синами, завдяки сильному Якова. Хто бачить текст перед собою надрукований, то бачить, що сильному Якова написано з великої літери, тому що це титул Бога. Сильний Якова, тобто мається на увазі Бога, що Яків має свою силу в Богові, не Яків сильний сам собою, якоюсь власною силою, але силою Якова являється сам Господь. І те, що Йосиф, його сини, його коліна зможуть перемагати, зможуть брати гору над ворогами, це не тому, що вони це зможуть, але завдяки сильному Якова, далі говорить, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля. І знову ці слова з великої літери, тому що пастир Ізраїля – це також Бог, і скеля Ізраїля – це Бог. Такі дуже різні, прекрасні імена Бога, це титули Бога. Що він не тільки сильний, тобто сила Якова, сила Ізраїля, він пастир, той, хто водить, той, хто турбується про Ізраїль, також буде турбуватися про цих два коліна, які беруть початок від Йосифа. І скеля Ізраїля, тобто той міцний фундамент, на якому можна спертися, який є підтримкою і головною гарантією. Дуже такі гарні образи, ці образи, які будуть пізніше використовуватися, наприклад, в псалмах, де говориться про скелю Ізраїля, про пастиря Ізраїля. Сильний Ізраїль трошки менше вживаний, але дуже гарні образи, які відносяться до Бога. І тут теж цікаво, якщо це порівняти з Новим Завітом, в першому посланні святого Павла до Коринтян, в 10 розділі, святий Павло говорить про скелю, яка ходила з Ізраїлем по пустині, і цією скелею є Христос. Так святий Павло читає Старий Завіт і, дивлячись на ті події з минулого, вбачає, що навіть там діє Христос, і що та скеля, з якої ізраїльтяни будуть пити воду на пустелі, про це будемо читати в книзі Виходу, але що тією скелею є сам Ісус. І коли навіть цей уривок, який ми зараз чуємо, теж так читати в світлі цього першого послання до Коринтян, 10 розділ, 4 вірш, то теж можемо говорити про ту укриту присутність Христа в Старому Завіті. Як теж в Христі Ізраїль буде рости, і це він буде тією скелею, тією впевненістю, на якій можна опертися, будувати, яка буде захищати той пастир. Знаємо, як в Новому Завіті Христос буде казати: «Я добрий пастир», буде відносити до себе цей титул Бога. І що це він беріг Ізраїля, береже сьогодні новий Ізраїль, церкву. І що ці титули, вони також можуть бути застосовуватись, використовуватись християнами, коли ми так розуміємо Бога, коли так сприймаємо Його роль в нашому житті. І далі Яків, як ми чули, 25 і 26 вірш, те благословення, наскільки вони, Яків вкладає в них силу, якби кажучи, і благословення згори, благословення здолу, благословення грудей лона, благословення від вічних гір, горбів споконвічних, нехай зійдуть на Йосифа. Навіть більше, ніж благословення твого батька. Дійсно, Яків майже передає все те, що він має найціннішого, те благословення, де він колись отримав від свого батька, він це найбільше передає Йосифу і його синам. Як до першого, як ми чули, Рувима сказав: «Ти первородний, але ти не будеш мати жодного вирізнення, не будеш мати чогось надзвичайного». Так для Йосифа, одного з наймолодших, дається найбільше. І це вже нам пригадує оті всі історії, які ми раніше розглядали, де то первородство, право людське, не відіграє перед Богом такої важливої ролі. Бо Бог може обрати те, що другорядне, те, що не найкраще, те не первородне, і дати йому більше, ніж тому, хто очікує по якимсь людським законам більшої частки. Господь обирає по-іншому, у нього є інші критерії. І в цьому випадку Яків, бачимо, так і робить. Дає Йосифу більше, ніж іншим синам, навіть тим, які були перед ним, первородним і так далі. Тут ці привілеї не діють по людським законам. І на кінці, в останньому 20-му вірші, Яків промовляє до Веніамина. «Веніамин – вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить». Теж досить важко сказати лише на підставі з цих слів, про що говорить Яків. Але цікаво, як оці церкви, котрі, власне, читали цей вірш і згадували, що, власне, з покоління Веніамина походить святий апостол Павло. І вони казали, що той вовк хижий, вранці він добич пожирає, що це Павло до навернення. А ввечері награбоване ділить, що вже Павло після навернення, що він змінюється. Як до того він був переповнений жагою знищувати, вбивати тих, що визнавали ім'я Христа, так після свого навернення, вже ввечері свого життя, він збирає награбоване, він ділить те, що він отримав, тому що дякуючи своїй апостольській діяльності, він здобув для Христа велику кількість народів. Тому вони, оці церкви, кажуть, що дивіться, це не просто пророцтво про якесь там коліно, але бачимо тут святого Павла, як він з покоління Веніамина дійсно був таким вовком, який за Євангелії Христа вміг робити надзвичайні речі.
Отже, хотілося б дуже запропонувати нашим дорогим радіослухачам, можливо, в когось є запитання, можна зателефонувати, а поки вони будуть набирати наші номери телефонів, які я зараз пригадаю, ви продовжите. Отож, код міста Києва 044-577-5645-577-5646, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-0745. Якщо в когось виникли питання на рахунок 49-го розділу книги «Буття», то, будь ласка, задавайте, телефонуйте, а ми далі будемо слухати отця.
Так, і хочу закінчити 28 віршом, бо вже від 29 пізніше переходиться до іншої теми. 28 вірш, який узагальнює те, що ми чули до цього часу. Всі вони – це 12 поколінь Ізраїля. І це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив їх він кожному благословенням, яке кожному лечило. Як ви бачили, це не лише благословення, бо що для деяких колін здається, що Яків має дуже суворі слова. Але, власне, ці слова, вони теж кажуть, що в кінці кінців він всім їм бажає добра. І те, що якесь коліно буде мати важке майбутнє, це не стільки залежить від Якова, скільки від них самих. Від того, що вони обрали, що вони зробили, тому що вони відповідальні за свої вчинки і тому будуть нести наслідки своїх виборів і своїх вчинків. А в основному він хотів їх благословити, тобто зробити щось добре, щоб вони зростали в чомусь доброму. І ці слова, вони впливають, наприклад, на коментаторів юдаїзму, тому що коли вони відчитують навіть ті суворі слова, вони кажуть, дивіться, що це можна читати по-різному. Мені дуже сподобалося, власне, про Левія із Симеона, 5-7 вірш, де говориться, що ось вони зробили щось погане. Я тоді казав, що Левій, він навіть змінив свою долю, тому що вони стануть коліном священиків. Але те їхнє розпорошення, про яке говорив Яків, юдейські коментатори кажуть, що, можливо, це не так погано. Чому? Тому що той запал, який вони мали, він був перебільшений. Вони робили якби справедливу справу, тому що хотіли захистити свою сестру, і, по ідеї, не можна їх за це осуджувати, що вони хотіли оборонити беззахисних. Тільки що зробили це неправильний спосіб. Вони перебільшили якби свої повноваження, перебільшили свою лють. Коли вони розпорошаться, так кажуть ці коментатори, то це прагнення справедливості, воно зменшиться, але буде серед усіх. Тобто розумієте цю думку, що не буде зосереджене в одному якомусь коліні, тільки в цих двох людях. Але те їхнє бажання праведності і діяти, щоб цю праведність захистити, вона буде розпорошена серед багатьох. І ця праведність, ця ревність вже буде мати ту дозу таку відповідну, правильну. Тому бачите, як можна читати навіть такі слова Якова, але з іншої точки зору, і дійсно щось в цьому гарного і цікавого є, саме в такій інтерпретації слів Якова.
Так, отже, дякую вам дуже. Маю таке запитання. Бачимо, що Якова слова були пророчі. Так, ви щойно сказали, що синів Симеона і Леві вони дали задуматися, і вони змінили свій спосіб життя. А як на сьогодні, як ви думаєте, чи слова, благословіння, навіть а не слова, можуть бути для нас, наших батьків, чи можуть бути вони також такими пророчими, якщо то буде, можливо, будемо говорити за благословення, а не за злословення?
Так, я думаю, що благословення, воно має в собі силу. Це те, власне, що ми віримо теж практично, коли приходимо по благословення до священика, поблагословити чи певні предмети, чи певних осіб, так само благословення їжі, благословення батьками своїх дітей. Це не просто передача інформації, це не просто якісь слова побажань. В такій сучасній термінології можна сказати, що є це така енергія, яку ми запускаємо у цей світ, і ця енергія добра, щоб, власне, це добро розповсюджувалось. Тому я вірю в благословення, що це не просто побажання, не просто гарні слова, але це слова, які змінюють дійсність.
Дякуємо, отче. Отож, дорогі радіослухачі, хочу вам пригадати, що ми мали денну катехезу з отцем Патріком Оліхом, і ми розмовляли про 49-й розділ книги «Буття». Отець нам дуже цікаво, дуже детально розповів, пояснив, і отже, будемо чекати наступної катехези. Дякую вам.
З Богом, до зустрічі.
З Богом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.